кийимин кийип качып чыгып, Америкалык учакты уурдап минип алып ал жерге учуп кеткен. Райттын жан-жокурлору кийинчерээк Францияда кармалган, өзү болсо өткөн дүйшөмбүгө чейин эркиндикте жүргөн. Кыргыз-Кытай чек арасы убактылуу жабылат. 1-октябрдан 9-октябрга чейин Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торугарт жана Эркеч там өткөрүү бекеттери убактылуу жабылат. Чек ара Кытай тараптын демилгеси боюнча Кытай эл республикасынын 62 жылдыгын майрамдоо иш-чараларына байланыштуу убактылуу жабылат.
Рахмат, башкы кабарлар менен Гүлайым Ашакеева болду. Урматтуу угармандар, бул жана башка кабарлардын толук топтому менен биздин интернет сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. 29-сентябрда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоолорго кар түшүшү күтүлөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 6-11, күндүзү 15-20 градус жылуу болот. Талас облусунда түнкүсүн 3-8, күндүзү 15-20. Баткенде түнкүсүн 8-13, күндүзү 19-24 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 9-14, күндүзү 21-26 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, ал эми күндүзү 16-21, Нарында түнкүсүн 1-6 градус, күндүзү 17-22 градус жылуу болот. Ал эми тоолордо түнкүсүн 1 градустан 6 градуска чейин суук, ал эми күндүзү 2 градустан 5 градуска чейин жылуу болот. Борбор Кала Бишкекте мезгил менен жаан жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүзү 17-19 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Расмий Бишкек кордойдо казакстандык чек арачылар тарабынан кыргызстандык жарандарды уруп согуп кордогон учурларды иликтеп күнөөлүүлөрдү жазага тартууну коңшу мамлекеттен талап кылат. Чек ара бекетинде кордук көргөн кыргыз жарандарынын алды ооруканага түшкөн. Кыргызстандын бийлиги чек ара өткөрмөлөрүндөгү өз жарандарынын абийирине жана ар намысына доо кетирген көрүнүштөргө чечкиндүү чаралар көрүлө тургандыгын убада кылышууда. Ал эми Кыргызстандагы казак элчилиги бул боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Кененирээк кабарчыбыз Коанычбек Жолдошов.
Кийинки мезгилде соодагерлердин товарларын чек арадан алып өтүү менен алектенишкен кыргызстандык жүк ташуучулар казакстандык чек арачылардын ур токмогуна алынган учурлар көбөйдү. Алардын бири баткендик Зайырбек Саитовду казак чек арачылары башына жаракат келтирген. Ал үй бүлөлүк шартына карап кыска дарылануудан кийин айылына кетүүгө аргасыз болду. Анын жубайы Тазагүл Эгембердиева урган аз келгенсип мамлекеттин менчиги болгон Зайырбектин паспортун казак чек арачылары кантип тартып алып коюшкандыгын айтып берди.
Казакстанга киргенден кийин кайра Кыргызстанга чыгарбай койду. Бияка чыкпайсыңар деп эле таможнядан өтүп атканда урган тосуп анан паспортун алып уруптур. Башыга урган го дейм, анан башыма айланат деп кээде ошентип айтып калат. Биякта тайнебиз каза болуп калып бияка келе бердик да, ошо башы ооруп больницага кайрылайын деп аткан. Ошол жерде эле паспортун алып койгон. Качан мага телефон алып келип бересиң, анан паспортуңду берем деп ошентиптир да.
Президенттин кеңешчиси Султан Айжигетов кыргыз казак чек ара өткөрмөлөрүндөгү мындай көйгөйгө жогорку деңгээлде көңүл бурула тургандыгына токтолду. Ал мындан ары чек арачылар менен бажычылар турган атайын топ жеринде абалды көзөмөлдөп андагы мыйзам бузууларды каттоого алаарын белгиледи. Султан Айжигетов Казакстандын бийлигинен чек арадагы ур токмоктун себептерине бир жактуу карабай айыптуу кызматкерлерди жазага тартууну талап кылды.
Биздин жарандарга бир жагынан көрсө атат, биздин пограничниктерди ошондой мамиле кылышка мажбур болуп атат деген маанидеги түшүнүктөрдү айтып атат да казактарды. Бирок кандай болбосо дагы биздин жарандарды сабаганга урганга алардын эч кандай укугу жок. Ошондуктан ким сабаган болсо, эгер аныкталса, булар жоопко тартылыш керек.
Чек ара өткөрмөлөрүндөгү мазактоо, уруп сабоо жана кордоо фактыларын коррупцияга каршы ишкер кеңеш уюму каттоого алып, бул боюнча жарандардын арыздарын кабыл алган. Кордойдогу кордоого алынган учурлар боюнча ондогон фактылар каттоого алынганы менен алардын айрымдары гана арыз жазууга батынышкан. Аталган уюмдун баш катчысы Нурипа Муканова казакстандык чек арачылардын кыргыз жарандарын токмоктогон учурлары боюнча коңшу мамлекетте бир дагы кылмыш иши козголбогондугуна таң калды.
Коррупцияга каршы ишкер кеңешине келип түшкөн арыздар Казакстандын чек ара кызматкерлери эч кандай законго таянбастан жарандардын жеке буюмдарын, паспортторун, акча каражаттарын алып жана денеге залака келтиргенин далилдейт. Азыркы күндө АДСге 4 арыз түштү, акыркы арыз көчөлө түшкөн. Коркутуу жана кол көтөргөн иштери күнүмдүк ишке айланып калган. Ошол эле убакта Казакстандын жарандары биздин чек араны эч кандай тоскоолдуксуз, кемсити басынтпастан, пара бербестен өтүп жатышат.
Бул көйгөй мамлекеттер аралык маселе болгондуктан Кыргызстандын укук коргоо органдары кандайдыр бир чара көрүүгө алсыз экендигин айтышып, алакан жайышты. Атайын кайрылуу жолдонгону менен аталган маселени кароону Казакстандын элчилиги да жоопсуз калтырган. Кыргызстандын чек ара көзөмөлүн уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Мелис Памеров жагдайды иликтөөгө байланышкан кайрылууларын казакстандык чек арачылар тоготушпай жаткандыгына токтолду.
Казакстандын чек ара өкүлчүлүгүнө кат жиберилген. Ошол түшкөн арыздар боюнча бизге толук маалымат жиберип бериңиздер депчи. Бирок азыркы күндө бул боюнча маалымат келе элек. Биринчи Нышанов Абдыманов боюнча арыз түшкөн, биз кайра кат жибергенбиз, 1-августта жибердик, жообу 22-августта келди. Казакстандын чек арачыларынан мындай жооп келди. Ошол боюнча изилдөө жүргүзүлдү, жана камера видео наблюдениялар бүт карадык, чек арачылардан опрос кылдык, беседа кылдык, бирок андай факт не подтверждается депчи.
Чек арадагы бул жагдай расмий Астананын көмүскө макулдугу менен жүрүп жатпасын дегендер да аз эмес. Бул боюнча журналисттердин суроосуна жооп берген Султанай Жигитов ушундай божомол бар болгону менен аны тастыктай турган далилдер жок экендигин айтты.
Суроо берип атпайбы, значит, мажбурлап таможенный союзга биздин Кыргызстан сүйрөткөнүн жолуду. Бул версия бар. Бирок канчалык бул эме экен, ошондой экен, муну деген далилдеш керек. Эме айтты? Бир жагы бизди сүйрөштүн кереги жок. Биздин правительство ачык айтып атпайбы жарык эле. Биз киребиз ошол союзга деп. Другое дело, что биздин таможенный союзга киристин плюс-минустары бар.
Адистер былтыр 7 апрель окуясынан кийин жабылган Кыргыз-Казак чек арасындагы кошумча чек ара өткөлдөрү кайрадан калыбына келтирилмейин, абал өзгөрбөй тургандыгын айтышууда. Казак өкмөтү болсо бул маселени карап көрөрүн айтып, бирок аны чечүүгө азырынча шашыла элек. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандан Тажикстанга карамай ат кесчилиги уланууда деп билдирди Азаттыкка маегинде Кыргызстан нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Жумакадыр Акениев. Бул маселе өкмөттүк деңгээлде көтөрүлүп, бардыгына жолдорго бөгөт коюлса да карамай контрабандасы менен шугулдангандар ар кандай амалдарды таап жаткан экен. Акениев менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешкен.
Кыргызстандан Таджикстанга карамай ат кесчилиги уланып жатканын дээрлик бардык маалымат каражаттарынан айтып чыктыңыз. Кандай далилдериңиз бар ушул боюнча?
Эми далилдер бир, себеби баягы жергиликтүү эл бардыгы эле көрүп атат. Эми жакында каржы полиция тарап жактан да бир топ кармалды. Ошо жанагы мыйзамсыз жол менен жана күч менен Таджикстанга алып чыккандар да. Эми алар жанагы кичине көбүрөөк көлөмдөгү алып чыккандар кармалып атат. Мына жакында эле бир машинеде 5 тонна, бир машинеде 6 тонна дегендер 11 тонна кармалды деген дагы маалымат келди. Мен айтайын, эми мунун бардыгы жанагындай себеп менен далилделет. Себеби мына биздин Кыргызстандагы күйүүчү мөлөчү майдын баасы и Таджикстандагы күйүүчү мөлөчүнүн баасы айырмасы ушу жанагы күйүүчү мөлөчү майдын эмесине карата 15 сомдон 20 сомго чейин түзөт да. Таджикстандын жанагы түштүк жагын алсак 30 сомго түшөт да.
Демек өкмөттүк деңгээлде чаралар көрүлсө деле майнап чыкпай жаткан турбайбы?
Жок, өкмөттүн деңгээлинде абдан жакшы чаралар көрүлүп атат. Мындайча айтканда, мындан 4-5 ай мурун жанагындай үркпөй, коркпой жана машинелер менен ташуулардын бардыгы тыйылды. Азыр машине менен эч кандай ташыган контрабандык күйүүчү мөлөчү май жок. Ал болсо баягы өтүп аткан машинелер бул баягы Кыргызстан аркылуу өтүп аткан транзиттик күйүүчү мөлөчү май да. Себеби Өзбекстан аркылуу темир жол анан автожол жабылды үчүн тажик туугандар өзүн жанагы Ходжент областын ушу Кыргызстан аркылуу камсыз кылып атат. Күйүүчү мөлөчү май менен ал болсо Россиядан, Казакстандан келип кирип атат биз жака. Анан ушу Баткен аркылуу Таджикстанга кирип атат да. Бул контрабандага кирбейт да, бул транзит деп коет.
Лелек жаштары дагы ушул Азаттыкка жакында берген маегинде жергиликтүү жаштар иш жоктугунан контрабанда менен шугулданып, анан жанын багууга аргасыз болуп жатат деп билдиришти эле да. Анан бул жагдайды эске алуу керек деп ойлобойсузбу?
Эми сөз түрүндө эске алыш керек, бирок мен айтайын, эми лейлектүү жаштар баягы бир чети шылтоо катары айтып атат да, жумуш жок деп. Жумуш кантип эле жок болсун, мисалы Баткен областында талаачылык жумуштар азыр эле бир топ жанагындай жумуш орундары да керек болуп атат да. Ал болсо баягы кышында жумуш болбошу мүмкүн. Анан бир топ жаштар мисалы талаачылык жакта иш болбосо башка деле курулуш жагына иштесе болмок. Азыр бул баягы жалаң эле жаштар эмес, бул жерде жаштар да бар, арасында карылар да бар. Бардыгы колдон келишинче жанагындай 5-6 канистра күйүүчү мөлөчү майдан биздин заправкалардан ошол эле 45 сомдон кымбат баа менен сатып алып, анан бир 60 сомдон сатып жиберсе 15 сом түшүп атат да. Бир 100 литр жашатса, эчкандай эчтекеси жок, суткасына 1,5 сом акча табылса болот да, жанагы баалардын айырмасы абдан чоң роль ойноп атат. Эми муну менен күрөш абдан кыйын. Мисалы, машина жолдору жабылса, андан башка жолдор бар экен, жанагындай ат жолдор дегендей, жөө жолдор баары бир кичинекей-кичинекей жанагындай партия менен өтүп атат да. Биздин божомолдоо боюнча ушу айына бир 300 тоннага чейин күйүүчү мүрөчү май ушу Тажикстан жака өтүш мүмкүн да, ушу жанагындай туура эмес жол менен.
Анан бул маселеге жогорку деңгээлдеги чиновниктер, ал тургай депутаттар дагы аралашып жатат деген чубол деле буга негиз барбы?
Сөзсүз түрүндө эми жанагы ал жерде бир топ бир топ депутаттардын артынан жанагындай күйүүчү мүрөчү май заправкалар бар, алар нефти трейлердин санына кирет. Баягы бирөө ташып атса, бирөө көрө албастык кылып айтышы мүмкүн, экинчи четинен биз ташыйбыз деп. Чындап келгенде машина менен ташычу жол жабылган мындан бир ай, бир жарым ай мурун. Жанагы сатылып атканда күйүүчү мүрөчү майды эми контрабанда деп эсептесек болот, баягы биздин чек арадан өтүп аткандан кийин. Биздин нефти трейлердин заправкаларынан кадимки эле кандай баа болсо ошон менен төлөп, ал төлөмдөрдөн тиешелүү налогтор бүт бардыгы бюджетке кирет да. Эми чындап келгенде 1 литр болсо да биз Кыргызстанга келген күйүүчү мүрөчү майды башка жака чыгарбаш керекпиз да. Бул өзүбүзгө керектүү күйүүчү мүрөчү май.
Анан Кыргызстанга кара майды арзан берип жаткан Орусиянын Газпрому Кыргызстанга каршы санкция колдонбойбу? Биз бул башка жака сатып жатасыңар деп.
Жок, алар толугу менен билишет абалды. Мисалы жанагы контрабанда деп ошол эле Газпром Нефть Азиянын машинеси мына түндүк жактан түштүк жакка өтүп аткан машинелерде контрабанда деп кээ бир газеталар, саясатчылар ошого да киргизип атат да. Ошон үчүн алар муну түшүнүшөт да. Анан биз күндө маалымат берип турабыз, маалымат алып турабыз. Мисалы биздин мамлекетке айына бир 80 000 тоннанын тегерегинде күйүүчү мүрөчү май кирет да. Анан анын ичинен айына 300 тонна кетиши мүмкүн, бул болсо жанагы 0.3-4% түзөт да, баягы бүткүл күйүүчү мүрөчү майдан. Бул өтө деле чоң эме эмес, биздин жанагындай күйүүчү мүрөчү майдын эч кандай таасирин тийгизбейт. Ошон үчүн алар түшүнүк менен мындай мамиле кылып, эмдиги жылкыга 1,100,000 тонна күйүүчү мүрөчү майга келишимге кол коюп беришти да.
Жумак Кадыр Акынеев менен кабарчыбыз Элиза Кененбаеванын маегин тыңдадыңыздар.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында сотторду тандоо жараянынын айланасында чыккан талаштар, анын аркасынан президенттик администрациянын жетекчиси Эмиль Каптагаевди кызматтан кетирүү боюнча парламент кабыл алган токтом жана токтомго карата каяшы айтуулар туурасында сөз болот. Ыңгайсыз суроолорго президенттик администрациянын жетекчиси Эмиль Каптагаев жана Жогорку Кеңештин Ата Журт фракциясынан депутат Садыр Жапаров катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Сиздер Азаттык уналгысын тыңдап жатасыздар. Аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып баруудамын. Азыр эми кыска жарыяга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кыргызстанда экономикалык оорчулуктан, экологиялык жактан таза азык түлүгү жана кол өнөрчүлүк буюмдар алып чыгалабы? Азаттыктын эртең 29-сентябрдагы тегерек үстөл талкуусу мына ушул маселеге арналмакчы. Анда Кыргызстандын азык түлүктөрү, кол өнөрчүлүк буюмдары коңшулаш мамлекеттердин гана эмес, алыскы Европа, Араб өлкөлөрүнө жана АКШга чейин керектөөчүлөрүнүн кызыгын арттырып жатканы. Бул бизнестен мамлекетке түшүп жаткан пайда, экологиялык таза азык түлүктөрдү өндүрүп сатуудан элет көтөрүлүп кетеби деген суроого жооп издемекчибиз. Урматтуу угарман, талкууга сиз да катышыңыз. Бишкектеги студиянын телефону 31-61-63. Кыргызстанды экономикалык оорчулуктан, экологиялык жактан таза азык түлүгү жана кол өнөрчүлүк буюмдары алып чыга алабы? Талкуу эртең 29-сентябрда 8:30-9:00 чейин уланмакчы. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Ош облусундагы 722 мечит 177 мыйзамсыз иштеп жатат. Алар бирөөлөрдүн демөөрчүлүгү же ашар жолу менен курулуп, өз алдынча иштеп келген. Дин иштери боюнча комиссия бул мечиттер жакын арада каттоого алынбаса, радикалдык маанайдагы күчтөрдүн ордосу болуп калышы мүмкүн деп айтууда. Ал эми облустук азият каттоосу жок 177 мечит көзөмөлдө деп билдирди. Кабарчыбыз Эрнест Нурматов иликтеп көргөн.
Кыргызстандын өкмөтүнүн алдындагы дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын түштүк боюнча өкүлү Курбаналы Узаковдун азаттыкка тастыкташынча, иликтөө иштеринин натыйжасында Ош облусундагы 722 мечиттин 177 эч кандай каттоосуз эле иш алып барып жаткандыгы аныкталган. Бул мечиттер тез арада каттоого туруп үлгүрбөсө эми жооп салуу маселесин да карайбыз, дейт ал.
Айыл өкмөтүнүн макулдугусуз, дин комиссиянын макулдугусуз көпчүлүгү ашар методу менен башка ыкмалар менен ар кандай мечиттерди салып алган. Негизги документтери жок. Болбосо кайдыгерлик. Значит, мечитти эч кимге билгизбей ошо ачып алып өз алдынча иштеп аткандар. Имамдар дагы ошого маани бербейт. Ошон үчүн ушунда сунуш болду укук коргоо органдарына. Сиздер ушул прокуратура менен бирдикте ушул материалдардын бардыгын даярдап, тактап сотко өткөрүп бергиле. Мечиттерди жапсын дедик. Эми бул өтө мындай крайний маселе да.
Узаковдун айтымында мамлекет тарабынан каттоого алынбаган мечиттерге көзөмөл жүргүзүү мүмкүн эмес. Ошол себептүү ал жердеги жамааттар радикалдашкан топторго жетеленип кетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт.
Каттоодон өткөндөн кийин ал жерде ошо жооптуу адам болот. Андай болбогондон кийин ошондой жерде ар кандай деструктивдүү диний уюмдар өзүнүн ишмердүүлүгүн толук жүргүзүшкө мүмкүнчүлүк болот да. Коркунучтуулук жагы ошол. Элдин муктаждыгы бар экен деп куруп койду, эми куруп койгондон кийин катталбай турат, а катталбаган жерде жанагындай иштер өкүм сүрүшү мүмкүн да.
Ал эми ошо облустук газета бул маселени өтө эле олуттуу кылып көтөрүп чыгууну чоң иш деп эсептебейт. Мыйзамдаштырылган эмес деген менен ошол эле 177 мечиттин имамы буга чейин деле казыят тарабынан дайындалып келген. Бирок эми катта дешсе каттап кое беребиз, дейт облус казысы Ниязалы Ажы Арипов.
Каттоодо турбаган мечиттер деле биздин көзөмөлүбүздө. Аларды деле башка мечиттерде эле тең кылып карап, көзөмөлдөп, алар менен иш чараларды өткөрүү бардыгы биздин көзөмөлүбүз менен эле тең каралып жатат десек жаңылбайбыз. Ал жерде намаз окуп атса, ал жерде тийиштүү жамааттар келип атса, биз үзүлтүксүз алар менен байланышып турабыз. А каттоо иштеринде алар өздөрүнүн жолунда тездетип, каттап, иштерин аракеттерин жүргүзүп атат.
Ал ортодо жергиликтүү талдоочулар диний жайлардагы мындай алешемдиктерди бийлик өкүлдөрүнүн шалаакылыгы менен байланыштырууда. Мындай көңүл коштук өсүп отурса өлкөнүн өзүнө чоң коркунуч туулат, дейт Серепчи Азамат Кожоев.
Мамлекетибиз өтө эле бир баягындай дин маселесине өтө кайдыгер. Мыйзамсыз иштеп аткан дегени бул дагы бир кече жакында эле аныкталып чыккан. Айтып атат азыр ошо көзөмөлгө алышыбыз керек депчи. Мыйзамды иштеп жаткан мечиттер деле азыр көзөмөлгө алынган жок. Калып эле ошол сертификат бердик, сертификаты бар бул мечиттерде башка бир мыйзамдуу иш кылып атат дегени менен ал жерде кандай балдар тарбияланып өсүп атат, кандай бир радикал күчтөр өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп атат. Эч нерсе болгон жок. Ар ким билген саясатын жүргүзүп атат.
Маалым болгондой, буга чейин облустагы мечиттердин 30%дан ашыгында атайын диний билим албаган адамдар имамдык кылып келаткандыгы сынга кабылган эле. Эми мынтип бир канча мечиттин мыйзамсыз иштеп аткандыгы ашкерленгенден кийин өлкөнүн дин тармагында да олуттуу реформаларды жасоо зарылчылыгы жаралды дегендер четтен чыгууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Коомчулуктун басымы менен кыргыз парламенти кумаркана, оюн зоок ишмердүүлүгү боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизгени жатат. Ага ылайык, казино, оюн зоок автоматтарын толук жаппай Баткенге көчүрүү сунушталууда. Мыйзам калай калктын талкуусуна коюлат. Анын демилгеси Жогорку кеңештин коопсуздук жана коргоонун комитетинин төрагасы Исмаил Исаковду кабарчыбыз Канымгүл Эликеева кепке тарткан.
Сиз демилге көтөрүп аткан мыйзам кандай өзгөрүүлөргө алып келет?
Эми менин жазган мыйзам артыкчылыгы, мен толук менен жапканга биз жазган жокпуз. Өзү төрт түрү бар да: казино жана ойнолуучу автоматтар, тотализатор деп коет и букмекерди кеңсе дейт. Мына казино менен ойнолуучу автоматтарды толук менен шаарлардан жанагы кылмыштуу көп боло турган райондордун центрлерине алдырып чыгып атабыз дагы. Мен сунуш кылып атам Баткен областына деп. Ал жерде эми кээ бир ойлоп калышыптыр, Баткен центринде экен деп. Жок, Баткен областын өндүрүш үчүн ошо бир жерди тандаш керек дагы. Ал жерге толук менен инфраструктурасын баарын коюш керек. Гостиницаларды, оюн залдарынан бери ошо Лас-Вегастай. Анан ошол жерге аэропорт да көнүп кетет. Ал жерден Өзбекстан бар, Тажикстан бар, чектеш. Аяктан да келгенге толук шарт түшөт. Регионда өнүктүрүп кетебиз да. Бирок жанагы белки эки түрүн тотализатор, букмекерди кеңсиз калтырып атабыз. Ал сөз болуш керек.
Исмаил мырза, мына ал сиз Баткенге көчүрүү демилгесин көтөрүп атасыз. Ал жергиликтүү калк менен сүйлөшүүлөр болобу? Алардын макулдугу кандай алыныш керекпи? Мыйзамда көрсөтүлгөнбү?
Жок, мындай да, жергиликтүү бул бүткүл дүйнөдө ушундай практика бар да. Вот орустарды алып көрсөк, ал төрт региондо төрт субъектте коюшкан да. Алтай, Приморь, Краснодар край жана Калининград областында. Ал Казакстан эки областка коюп койду. Бул Алматы областы, мына Капчыгайда, жана Акмали областында, Тургай Шушинский деген районунда коюлган да. Ошондон мындай да биз эл жыйын көп жайгашкан жерге койбой, бир жерге коюш керек да, эл аз жерге. Анан ошону өндүрүш керек. Ал жерде жана жумуш орду пайда болот. Акча алуулар барып келе беришет дагы. Мамлекетке да казынасын акча түшөт. Көп тесир алып келет да. Регионду өндүрүш үчүн ошондой жолго барышыбыз керек. Тыя албайбыз баарыбыз. Эгер тыйган учурда дагы подпольный өнүп кете берет да. Ошол негизинде бир жерге коюп койсок, менин оюмча туура эле болуп калат.
Ушул азыр бул кимдин көзөмөлүндө, кимдер карайт, сизде ушундай маалымат барбы?
Эми эл арасында айтылган сөздөрдүн кээ бири чындыгында чын да. Албетте муну жөнөкөй адамдар аны көзөмөлгө ала албайт да. Көзөмөлгө алат акчасы көптөр, чоң өзүнүн мындай тийиштүү маанилүү жерде отургандар ошолор алышат да. Азыр деле ошондой мына сөз айтылып атат депутаттардын казинолору деп. Мен чындыгында билбейт экем кайсы депутаттыкын, бул оюм менен эч качан кызыккандагы маселем кызыктар болгон эмесмин да, атайын иликтеген эмесмин. Жанакындай маселе чыккандан кийин ошону иликтей баштадык, чындыгында аны дагы тактайбыз да, ким экендигин. Бирок айткан сөздүн жөнү бар. Жөнөкөй адамдар эч качан аларга кожоюн боло албайт, аларды көзөмөлдөй албайт. Бул жерде чоң чиновниктердин же акчалуу көп мынанын адамдардын балдары, тууган уруктары көзөмөлгө алганы бул албетте чындык.
Кумаркана оюн зоок ишмердүүлүгү боюнча мыйзамдын демилгечиси Исмаил Исаков менен кабарчыбыз Канымгүл Эликеева маектешти. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Текстиль өндүрүшүнүн учурда Москвада өтүп жаткан эл аралык жарманкесине кыргызстандык кийим тигүүчүлөр да катышууда. Жарманкеге кабарчыбыз Аида Касымалиева барып келген.
Если праздник, то она будет 1500 рублей.
Орусияда өтүп жаткан бул ири жарманкеде Кыргызстанда тигилген буюмдарга кызыккандар көп экени дароо эле байкалат. Бул иш чарага Орусиянын аймактарынан, Европадан жана башка Түркия, Кытай өңдөө өлкөлөрдөн ири сатуучулар агылып келет. Кыргызстандык кийим тигүүчү ишканаларды бул жарманкеге алып келүүгө Бириккен Улуттар Уюмуна караштуу эл аралык соода борбору көмөктөшкөн. Борбордун Кыргызстан боюнча кеңешчиси жана дизайнер Бакыт Тулпар буларга токтолот.
Ошол долбордун алкагында биз Кыргызстандан 10 ишканага жардам катары ушул жарманкеге алып келдик.
Төлөп кердиңерби?
Ушул болгон чыгымдарын катышууга, ушул павильондорду тургузуп, рекламасын, маркетинг жагынан бүт баарынан колдоп, ушуларга жардам көмөк көрсөтүп, биз ошол жака алып келдик да, ушул компанияларды.
Эл аралык соода борборунун Кыргызстан жана Тажикстан боюнча иштеген кеңешчиси Илария Паскунели учурда кыргызстандык ишканалар экспортту ортомчулар аркылуу ишке ашыргандыктан бул өтө натыйжалуу болбой жатканын айтат. Жарманке өндүрүүчү менен ири сатуучулардын баарлашуусуна, кызматташуусуна жардам берет. Ортомчулар жок болсо, базар кандай чөнүгүп, кандай талап болуп жатканын текстиль тармагынын кызматкерлери дароо байкай алат, дейт Иларио. Бакыт Тулпар кошумчалагандай, Кыргызстанда кийим тигүү тармагы жакшы ыргак менен өнүгүп жатканы менен дагы деле тоскоолдук бар. Бул жумушчу күчүнүн кымбат болушу.
Чоң ири ишканаларга ушундай чоң өлчөмдөгү эмгек акы төлөө бул аябай эле оорго турат да. Ушу иштеп аткан адамдардын жөндөмдүүлүгү, квалификациясы эң төмөн.
Бакыт Тулпардын айтымында кийим тигүүчү цехтерди айылдарда ачууда өнүгүүгө чоң түрткү болот жана жумушчу күчү арзандай түшөт.
Техникалык кесиптичи бир ай эки айла окутпа, жок дегенде бир эки жыл окутса, чтобы ал адам жакшы үйрөнүп, жакшы билип, ошого татыктуу эмгек акысын алганга да болуш керек деп турабы. Ошо менен эле айтат элем, ушул тигүү ишканаларын Бишкекте эле эмес, айыл жергесинде да ачса, бирок ошо эле карасаң чет жакаларда көйгөйлөр дагы көп да, мисалы жарык жок, электричество жок.
Ошондуктан текстиль тармагындагы адис Бакыт Тулпар кыргызстандык кыз келиндерди Москвага келбей эле кийим тикенди үйрөнгүлө деп дагы үндөп кетти. Москвадагы жарманкеге биринчи жолу келген Бермет ишканасынын башкы директорунун орун басары Шергазы Улукбеков товардын 80% Орусияга экспортталарын билдирет жана Орусиянын бардык ири шаарлары менен иштешет. Эгер Кыргызстан бажы беримдигине кирсе, бул текстиль тармагына кандай таасир этет деген суроого
биздин оюбуз боюнча биринчиден бул жерде Казакстан менен Россиянын ортосундагы таможенный барьер алынат. Бул бир топ жеңилдиктерди берет. Ошол эле учурда биздин товардын баасына дагы өзүнүн таасирин тийгизет,
деп жооп кайтарды ишкер Шыргазы Улукбеков. Аида Касымалиева, Москва.
Кыргызстандын экономикалык оорчулуктан, экологиялык жактан таза азык түлүгү жана кол өнөрчүлүк буюмдары алып чыга алабы? Азаттыктын эртең 29 сентябрдагы тегерек үстөл талкуусу мына ушул темага байланыштуу болот. Ага сиздер 31-61-63 телефон аркылуу чалып өзүңүздөрдүн ой пикир сын сунушуңуздарды калтырсаңыздар болот. Талкуу эртең 29 сентябрда 8:30-9 чейин уланат. Урматтуу угармандар, ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым.